Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% to jsou asi 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, nebo kde čtu povídky z fleku. No a odteď bude mít podcast 1% ještě jednu nohu. Zhruba jednou týdně vám přečtu svoje info porno. Pravidelně nepravidelný přehled zajímavostí, kuriozit, nápadů i odkazů, které uvízly v poznámkovém bloku v posledních dnech a které se nikam jinam nevešly. Infoporno je zároveň newsletter, který pravidelně nepravidelně posílám každému, kdo o to má zájem. Můžete si ho objednat, odkaz najdete na miloščermák.com. A teď už infoporno číslo 49. Až vás telefon diskrétně upozorní, pozor, chováš se jak debil. Pizzu vynalezli Italové, ale ikonické jídlo moderní éry z něj udělali Američané. Lépe řečeno Italové, kteří se do Ameriky přistěhovali počátkem 20. století. Dnes je Amerika druhá v konzumaci pizzy na obyvatele, hned za Nory, kteří jsou pizzou posedlí snad ještě víc než elektrickými auty. Odhaduje se, že se každou vteřinu sní v Americe 350 krajíců pizzy. Je tedy zcela v pořádku, že právě v USA vyjde na podzim zatím asi nejrozsáhlejší encyklopedie, která se pizze věnuje. Bude mít 3 díly a skoro 1700 stran. Obsahovat má podrobnou historii, více než 1000 receptů a také detailní popis všech možných technik i technologií výroby pizzy. Jeden ze dvou spoluautorů je Nathan Myhrvold, kterého si někteří možná pamatují jako technického šéfa Microsoftu v důležité době druhé poloviny 90. let, v letech 1996 až 2000. Myhrvold vystudoval matematiku a fyziku a vědě se částečně věnoval i po odchodu z Microsoftu. Jeho celoživotní vášní je však vaření a gastronomie. Vystudoval kulinářskou školu ve Francii, zabýval se propojováním vaření a moderních technologií. Knížka Modernist Pizza, kterou napsal s Franciskem Migoyou, je další v sérii titulů Modernist Cuisine z roku 2012, Modernist Cuisine at Home a Modernist Bread. Jak píše článek na webu CNN, knížka se nevyhýbá kontroverzním tématům, takže se možná dozvíme, jak je to s pizzou a ananasem, to je pouze můj odhad, nebo třeba to, kde v Americe koupíte pizzu nejlepší. A jakkoliv mezi sebou dlouhodobě soupeří hlavně New York a Chicago, v obou městech se pizza dělá v jiném stylu, tak překvapivým vítězem je podle chystané knížky Portland v Oregonu. Ještě k pizze. Čas od času se zeptám na Facebooku, jaká je, podle názoru lidí, nejlepší pizza v Česku. Lépe řečeno, kam na ní lze zajít. Mé tipy: Al Forno na Petrském náměstí, Mana v Revoluční ulici a Pizza Nuova na náměstí Republiky. Všechno v Praze, kousek od sebe. Na Facebooku najdete Hlas lidu, pokud se chcete probrat asi 260 komentáři. Ale je to zajímavé, abych tak řekl, chutné čtení, takže si myslím, že to za to stojí. Z typů, které se opakovaly častěji: San Carlo na Malé Straně na Tržišti nebo přes řeku v Dytrichově, La Cucina Nera v Brně, Wine Food v Praze na Smíchově, Pizza Point v Dejvicích, Le Pizze di Frankie v Praze Nuslích, Gambero Rosso v Jakubské na Starém Městě. Určitě jsem na nějaké zapomněl nebo je přehlédl, ale tyto mě utkvěly tím, že se hodně opakovaly. Některé znám, většinu ne, určitě vyzkouším. Případně ještě dám vědět. Buon appetito, piatto pulito. Připomínám, že všechny odkazy najdete buď v textu u epizody, anebo na mém webu miloščermák.com. Hotovo! Napsalo loni v prosinci Andrej Babiš na Twitter, když se stal prvním naočkovaným člověkem v Česku. Iritoval tím pak mnoho lidí, kteří na své očkování dlouho čekali, ale i mnozí z nich si, často už po první dávce, v duchu řekli: hotovo. Jenže teď máme léto a čteme zprávy o naočkovaných lidech, kteří mají pozitivní test na COVID. Co se děje? Neočkovali jsme se mimo jiné proto, abychom se zbavili omezení, tedy i nošení roušek a dodržování odstupu od ostatních? Znamená to, že vakcíny nefungují? Odpověď není jednoduchá. Lépe řečeno, je lepší odpovědět mírně ze široka. V zajímavém textu v magazínu Slate se o to pokusila Susan Matthewsová. Nejdřív to nejdůležitější. I po rozšíření mutace viru Delta naštěstí platí, že vakcíny fungují tak, jak jsme si na začátku vakcinace mysleli, že fungovat budou. Tedy mají velmi vysokou účinnost a to především dobře chrání před těžkým průběhem nemoci, tedy i úmrtím. Když mluvíme o velmi vysoké účinnosti, je to u používaných vakcín kolem 90%, což ovšem u vyšších desítek milionů naočkovaných znamená i tak miliony nakažených. A když vezmeme vysokou nakažlivost mutace Delta, máme důvod, proč se dnes v zemích s vysokým počtem naočkovaných, jako jsou Izrael, Británie, brzy asi i USA, rozbíhá další vlna epidemie. I tam může přinést velké komplikace. Například v Británii se teď kvůli povinné karanténě lidí, kteří jsou pozitivní anebo měli s nakaženými lidmi kontakt, dostává do velkých problémů provoz i zásobování obchodů. A roste i počet hospitalizovaných, byť těch je při stejném počtu nakažených o řád níže než při minulé vlně. Většina z nich jsou nenaočkovaní, ale najdou se i lidé s vážným průběhem, kteří plně očkovaní jsou. Jinými slovy, v kombinaci s dalšími onemocněními může být i pro vakcinované lidi COVID nebezpečný. Byť zjednodušeně platí, velká většina se už vážných komplikací bát nemusí. Zároveň však platí i to, že se život nevrací do běžných kolejí, minimálně ne tak rychle, jak jsme si mysleli a doufali. Není v uvozovkách hotovo, zdaleka ne, a neexistuje ani jednoduchý návod na to, jak se chovat. Nosit nadále roušku či respirátor, chodit na hromadné akce, podávat si s lidmi ruce, objímat je? Jasnou a jednoduchou radu nemáme v tuto chvíli k dispozici. A i když stát asi přísná opatření rozvolní, měl by to udělat, každý z nás by měl postupovat tak jako dříve, prostě zvažovat benefity a rizika každého rozhodnutí. Kdy se nějaké akce zúčastnit bez obav, kdy si vzít radši roušku a chovat se opatrně, případně kdy zůstat radši doma. Brát v úvahu, s kolika lidmi se setkáme a jaké je zrovna procento nakažených. A pečovat o své zdraví a kondici, zejména přirozenou imunitu. Článek ve Slateu cituje newyorskou lékařku Daru Kessovou, která předpovídá, že většina lidí, včetně vakcinovaných, nakonec COVID prodělá asymptomaticky nebo s mírnými příznaky. Není to něco, co bychom my, kteří jsme se nemoci chtěli vyhnout, měli v plánu slyšet. Ale bude to zároveň finální cesta k oné od začátku zmiňované kolektivní imunitě. Angličtina má nové hezké slovo, je to pingdemie, neboli epidemie notifikací, které Angličanům oznamují, že se kvůli kontaktu s někým nakaženým musí izolovat. Jde buď o zprávu od hygieniků, anebo od trasovací aplikace v mobilních telefonech. Pingdemie neposílá lidi do nemocnice, ale komplikuje provoz některých služeb či obchodů. Zaměstnavatelé se nemůžou spolehnout, kdo ze zaměstnanců přijde druhý den do práce. Už se to projevuje v nedostatečném zásobování čerstvými potravinami a dalšího zboží. Vláda na to reagovala tím, že zaměstnancům zajišťujícím zásobování či prodej esenciálních výrobků udělila výjimku a izolovat se nemusí. Už brzy budeme mít k dispozici emoji těhotného muže. Oznámila to webová stránka Emojipedia, která seznam těchto ikonek a jejich významů vytváří. Finálně je pak schvaluje nezisková organizace Unico Consortium, sídlící v Kalifornii. Ale to je už údajně pouze formalita. Těhotný muž bude k dispozici proto, že nedávno byla přidaná i těhotná žena a ozvaly se hlasy, že to diskriminuje lidi, kteří mohou otěhotnět, ale neidentifikují se jako ženy. Vzniknout by měla i těhotná osoba, která bude genderově neutrální. A to i u dalších profesí či postav. Například nebude pouze princ a princezna, ale také v úzovkách osoba s korunkou. Nové emoji vyvolávají celkem očekávaně značné diskuse a u některých lidí také značné rozčílení. Můj osobní názor je už delší dobu konzistentní. Připadá mi to zábavné, ale existence těhotných mužů nebo osob s korunkou mě nijak zvlášť nevadí. Žíly mi to netrhá, abych tak řekl. Nepovažuju to za symptom úpadku a dekadence doby. Ostatně emoji nepoužívám vůbec žádná, takže nevím, proč by mě to mělo rozčilovat. Spíš to beru jako docela dobrý indikátor. Když vidím výlev emocí kvůli nějaké podobné hlouposti, vždycky si říkám, kamaráde, nebo kamarádko, a podotýkám, že myslím i na genderově neutrální kamarády. Ty budeš mít buď moc času a nervy úplně v kýblu. Jaké se vlastně na lidi jako ty používá emoji? Vědci na Stanfordu vyvinuli algoritmus, který s pomocí umělé inteligence a technologie rozpoznávání obličejů dokáže predikovat, jakou má sledovaná osoba sexuální orientaci. Jinými slovy, teoreticky dokáže například s jistou mírou pravděpodobnosti určit, jestli je muž na videozáznamu gay. To by nemělo být, říká v eseji v Boston Review autorka Annette Zimmermanová. Text se jmenuje Přestaňte vyvíjet špatnou umělou inteligenci a apeluje na regulaci tohoto oboru. Srovnává softwarové firmy s farmaceutickými společnostmi, které mají povinnost každý produkt před uvedením na trh otestovat a nechat si ho schválit státním úřadem. Podobné by to mělo být i v AI, umělé inteligenci. Zimmermanová píše, že jestliže nějaký algoritmus zkoumá sexuální orientaci lidí, nejspíš bez jejich souhlasu i vědomí, tak to těžko změní svět k lepšímu. U každého nového použití AI bychom se měli ptát, k čemu to bude dobré a naopak, jaké to může potenciálně přinést rizika, tvrdí Zimmermanová. Zajímavé čtení, jakkoliv jsem osobně samozřejmě proti a nemyslím si, že by jakákoliv regulace ve vývoji nových aplikací AI přinesla něco dobrého. Srovnání s farmaceutickým průmyslem je laciné, jde o zcela jinak fungující obory. Aplikace, které autorka zmiňuje a které ji tolik pobuřují, navíc nepřinášejí nic převratného ani nového, jen kopírují a automatizují to, co jako lidi sami děláme. Někdy je to docela až úsměvné, viz třeba náramek Halo od Amazonu, který analyzuje řeč svého majitele a dokáže například ženy upozornit, když jejich hlas prozrazuje příliš odmítavé nebo povýšené chování. Pošle pak notifikaci přibližně ve smyslu pozor, chováš se jako kráva. Promiňte mi vulgárnost. A uznejte, umíte si představit, že by tohle dokázal dotyčné říct někdo jiný než algoritmus? A nyní pár tipů na webové stránky. Odkazy najdete v textu newsletteru na miloscermak.com. Tetris v první osobě. Trochu tajemný až kryptický název, ale vysvětlím. A vy snadno pochopíte, je to jako normální Tetris, ale neotáčí se vám padající kostičky či jiné tvary, nýbrž se otáčí vše ostatní. Prvních pár desítek vteřin je to trochu na bolest hlavy, avšak dostanete se do toho překvapivě rychle. A pak je to stejně adiktivní jako běžný Tetris. Vyzkoušejte. Jak vybrat jméno pro dítě, když vy jste například Maďar a vaše dívka je například z Dánska a ani jeden z vás nechce mít syna nebo dceru se jménem, které neumí vyslovit? Pomůže web, jako ve všem. A je to docela zajímavé i jen tak na průzkum, když už žádné děti neplánujete, tím méně s Dánkou nebo Maďarem. Pokud máte rádi divná slova a nevadí vám, že jsou anglická, a vsadím se, že 90% z nich nejenže neznáte, ale nikdy jste je ani neslyšeli, neváhejte a prostudujte tenhle seznam. Například taková floxinosi nihilification. Někdy se uvádí jako jedno z nejdelších anglických slov. Floxinosi nihilification. A v češtině je mnohem kratší. Překládá se jako flokucinace. Přesně ho vysvětlit neumím, ale vyrozuměl jsem, že znamená plus minus hodnotit něco jako bezcenné a zbytečné. Flokucinace. Dobře, že jsem se to naučil, protože dle mého soudu flokucinuju poměrně často. A vy prosím, neflokucinujte tento newsletter. Která byla nejlepší epizoda ze všech 10 sezon seriálu Friends nebo kteréhokoliv jiného amerického či britského seriálu? Lépe řečeno, která byla nejlépe hodnocená diváky a která nejhůř a jak si vedou v porovnání s ostatními? Prozradí vám to fascinující stránka, která přesně tohle umí, nakreslit graf toho, jak si u diváků vedli či vedou jednotlivé díly seriálu. V čase jeden za druhým. Fantastické podívání. Přesmyčky jsou, jak známo, zábavnou hrou se slovy, což platí v češtině i angličtině. Seznam opravdu vtipných anagramů v angličtině najdete na webu, který tvrdí, že k jejich tvorbě používá umělou inteligenci. Zde je pár příkladů. Astronomers, no more stars. Nebo skoro ještě jednou, astronomer, moon starer. Adios amigos, I go, so I am sad. A nakonec moje oblíbené slot machines, cash lost in them. Psáno foneticky, IMM. Jestli máte tipy na hezké české přesmyčky podobného typu, určitě je pošlete. A to je pro dnešek v Infopornu všechno. Díky za poslech a mějte se hezky. Zase naschledanou.